เกี่ยวกับเรื่องอาหารนั้นเราควรมีการพิจารณาอย่างไรนะหลักในการพิจารณาอาหารการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารวิธีในการมองอาหารให้เป็นของปฏิกูลการเห็นอาหารโดยความเป็นธาตุการที่พระองค์มีอุปมาเกี่ยวกับการที่เสมือนบิดามารดาต้องกินเนื้อบุตรเพื่อข้ามหนทางคันดารอย่างนี้เป็นต้นตัวอาหารนั้นยังเป็นเหตุให้เราเมื่อพิจารณาจบขั้นตอนแล้วเนี่ยสามารถเป็นอริยบุคคลได้ถึงอนาคามีบุคคลเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องทำการพิจารณา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะความกำหนัดไม่มีนันทิความเพลินไม่มีตัณหาความอยากในกัปพลีการาหารหรืออาหารคือคำข้าวแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในกัปพลีการาหารนั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการหยั่งลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญในสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแค้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จักปรากฏที่ฝาเรือนข้างในทางทิศตะวันตกพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจักปรากฏอยู่ณที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จักปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจักปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จักปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจักปรากฏที่ไหนอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแหลถ้าไม่มีราคะความกำหนัดไม่มีนันทิความเพลินไม่มีตัณหาความอยากในกัปพลีการาหารแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในกัปพลีการาหารนั้นวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการหยั่งลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการหยั่งลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแค้น ดังนี้ภิกษุทั้งหลายก็กัปพลีการาหารอาหารคือคำข้าวจะพึงเห็นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนภรรยาสามีสองคนถือเอาเสบียงสำหรับเดินทางน้อยเดินไปสู่หนทางอันกันดารสองสามีภรรยานั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะเขาทั้งสองกำลังเดินไปตามทางอันกันดารอยู่นั้นเสบียงสำหรับเดินทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปหนทางอันกันดารนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนั้นไปได้ครั้งนั้นแหละสองสามีภรรยานั้นได้มาคิดกันว่าเสบียงสำหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วหนทางอันกันดารนี้ยังเหลืออยู่ทั้งเราก็ยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดารนี้ไปได้อยากกระนั้นเลยเราทั้งสองคนพึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนี้เสียแล้วทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี้แหละเดินข้ามหนทางอันกันดารที่ยังเหลืออยู่นี้กันเถิดเพราะถ้าเราไม่ทำเช่นนี้พวกเราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่ดังนี้ครั้งนั้นแหละภรรยาสามีทั้งสองนั้นจึงฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนั้นแล้วทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นเทียวเดินข้ามหนทางอันเป็นกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นสองสามีภรรยานั้นบริโภคเนื้อบุตรไปพลางพร้อมกับค่อนอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปไหนเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสองสามีภรรยานั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างเพื่อความมัวเมาบ้างเพื่อความประดับประดาบ้างหรือเพื่อตกแต่งร่างกายบ้างหรือหนอภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้าแล้วตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นสองสามีภรรยานั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่ออาศัยเดินข้ามหนทางอันกันดารเท่านั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้มีอุปมาฉันใดเราย่อมกล่าวว่ากัปพลีการาหารอันอริยสาวกพึงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุตรฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อกัปพลีการาหารอันอริยสาวกกำหนดรู้ได้แล้วราคะคือความกำหนัดที่มีกามคุณทั้งห้าเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะที่มีกามคุณทั้งห้าเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วสังโยชน์ชนิดที่อริยสาวกประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มี